me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Tervetuloa, hyvät ihmiset. Ja miksei myös huonot. Jokainen kulttuuri harrastaa sellaista luksusta, että se tekee itsestään fiktiota. Keksii itselleen ja itsestään tarinoita, elokuvia, oopperoita, satuja. Ja siihen tarvitaan paitsi käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja myös ja ennen kaikkea näyttelijöitä. Millaista on ja miltä tuntuu olla suomalainen näyttelijä? Sitä aprikoidaan tänään täällä ja studiossa istuu kaksi ihmistä, joiden luulisi tietävän asiasta jotain. Tervetuloa Kati Outinen ja Martti Suosalo.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Kovasti teitä nauratti ohjelman alkukuulutus, että nykyään näyttelijän ammatti on Suomessa yhtä arvostettu kuin yliluutnantti. Onko yliluutnantti teille kunniaksi vai pitäisikö olla kapteeni, riittäisikö kenties luutnantti, kersantti? Miltä se tuntuu?
Mä en tiedä sotilasarvoista, mutta mä niin jotenkin johtotehtäviin tuon yliluutnantin sijoitan niin se näyttelijä, jos se johtotehtävissä oleva siinä työprosessissa, että se on työmuurahainen.
Kuitenkin upseeri.
No kuitenkin upseeri, ettei ole siellä, niin kuin siellä ihan osastopäällikkö kuitenkin.
Tykin ruuaksi ei voi ihan haukkua. Mutta siis puhutaan suomalaisesta näyttelemisestä ja suomalaisista näyttelijöistä, että onko semmoinen edes olemassa? Siis suomalainen näyttelijä asuu Suomessa tai on täältä kotoisin, puhuu suomea tai saamea tai suomenruotsia, mutta eroaako suomalainen näyttelijä muista näyttelijöistä mentaalisesti, biologisesti, kulttuurisesti?
Mä en tiedä, mä sanoisin nyt näin, että mä tunnistan missä tahansa maassa, jos mä oon jossain seurueessa, niin kollegan välittömästi. Et mä luulen, että näyttelijät ylipäänsä erottuu muista jollain läsnäolon tasolla, jonka mä, mutta sitten taas ei suomalainen näyttelijä, että täällä näytellään ihan kaikilla samoilla tavoilla kuin missä tahansa muuallakin, että se riippuu niin sen persoonan, sen henkilön, joka näyttelee intresseistä ja lahjakkuuden laadusta, että mihin niin kuin suuntautuu tai mikä on se lähin tapa näytellä, että sen kun valkkailee sen tyylin, millä mennä porskuttaa.
Et meidät yhdistää ympäri maailmaa semmoinen epätoivoinen harhaileva katse, että kato niin. Äiti, kato äiti.
Aivan. Kato äiti. Ja toinen on, että
mä katon.
Joo, koska jotenkin tarkkaileminen ja havaintojen tekeminen on yksi, niin kuin, mitä tekee koko ajan varmaankin.
Näyttelijä siis kyttää muita ihmisiä. Mä luulen, että kirjailijat ja toimittajat tekee sitä, että näyttelijä vaan täyttää sen roolin, mitä joku on hänelle kirjoittanut.
Mutta se kyttäämisen luonne on erilaista. Mä sanoisin, että nämä mainitsemasi muut ammatit niin kyttää sen takia, että ne sais niistä niin kuin matskua sillä lailla, että miten voi käyttää hyväksi tuonkin elämänkokemusta ikään kuin, että sais Pulitzer-palkinnon. Ja sitten taas näyttelijä on kiinnostunut, niin kuin, että miksi, mikä tuo, niin kuin, että toi käyttäytyy tämmöisessä tilanteessa näin, ja sitten yhtäkkiä vaan niin kuin, tapahtuu kaksi asiaa, että mielikuvitus alkaa laukkaamaan, koska sille rupeaa kuvittelemaan kaiken näköisiä niin kuin, elämänkohtaloita, ja toinen on siis ihan tämmöisiä niin kuin, fyysisen ilmaisun, että miten kävelee, miten käyttää käsiä, miten puhuu, miten hengittää, niin niitä niin kuin vaistomaisesti tarkkailee, koska ne on sitten taas, niitä voi käyttää rakennuspalikkana jossain täysin fiktiivisessä henkilössä.
Kati, sä sanoit, että toimittajilla on vain Pulitzer-palkinto silmissä, mutta joo, näyttelijä on aidosti ja alasti siis kiinnostunut. Kiitos.
Ei koskaan Jussi-palkinto eikä mitään
muuta. Mulla on kauhean huonoja kokemuksia toimittajista, ja se tietysti värittyy mun kokemusten kautta.
No se korjataan tänään. Ja sitä paitsi, hyvät ihmiset, mä unohdin taas, antakaa anteeksi, jos suinkaan voitte. Meillähän on lähetysikkuna auki suuressa internetissä, sitä kautta voitte osallistua tähän lähetykseen, jos me annamme. No tehdään tämä nyt selväksi, että sä viittasit Martti jo siihen, että katoäiti, katoäiti, että onko se niin, että taiteilijan ultimatiivinen motiivi on se, että häntä ei rakastettu tarpeeksi lapsena ja hän tarvitsee huomiota? Onko se näyttelijöillä sama juttu?
Voi, en mä usko, että sitä voi mitenkään niin kuin yleistää, että meistä on moneksi, että kaikki mekin ollaan kuitenkin erilaisia ja meidän motiivit on erilaisia ja me ollaan ajauduttu tähän. Useat jotkut on ajautunut, jotkut on pienestä pitäen pyrkinyt tähän ammattiin. Jotkut on vieläkin hämillä, että miten mä oon tässä. Monenlaisia ihmisiähän tässäkin ammatissa.
Mutta kyllä se on yksi tapa kommunikoida. Että kyllä mä voin jäljittää tällaisen, että pienenä, siis harrastajateatteri aikoina ja pienenä, kun teki sukulaisille tai kelle nyt tahansa halusi esiintyä, niin se oli kommunikoinnin muoto, että koki, että tulen kuulluksi, jos otan jonkun roolin ja teen jotain niin kuin hauskaa tai jotain fyysisiä, niin kuin heittelen kärrynpyöriä, että kun oli pieni rääpäle, niin ei tullut niin kuin omana itsenään kuulluksi. Okay. Mä voisin kuvitella, että siellä on joku, mutta ei se, se että saa niin kuin huomiota niille roolihenkilöille tai niiden kautta ilmaisemilleen asioille, vie sitten pois taas yksityiselämän puolelta sen huomion tarpeen ainakin mulla. Että mä en ole yksityisihmisenä semmoinen huomion kipeä ollenkaan. Mutta hirvittävän huomion kipeä, kun mä oon lavalla.
No niin, silloinhan sulla on yleisö, joka haluaa antaa sulle huomiota. Että
Joo. Se perustuu yleisön ja niin kuin, tai siis se yhteiseen sopimukseen, että yhdet esiintyy ja toiset kattoo.
Ja harvoin mun ja Katin luontoiset ihmiset saa niin kuin yksityiselämässä semmoista varauksetonta huomiota ja fokusta, niin kuin, mitä me sitten siellä lavalla saadaan.
Jos oma elinkumppani kuuntelisi joskus 2 minuuttia yhtä tarkkaan kuin teatteriyleisö, tai ymmärtäisi.
Tai kuka tahansa, sehän olisi aivan ideaali, jos ihmiset toimisivat näin.
Te olette Kati ja Martti molemmat eräänlaisia, antakaa anteeksi, ikoneja, eli siis kummallakin teistä on niin pitkä roolirekisteri ja suoritusluettelo, että ette varmaan itsekään kaikkia roolia voi edes muistaa.
Näin.
Ja tarvikaan muistaa.
Ei tarvikaan muistaa, että joku sitten tulee kadulla vastaan muistaa. Mutta varsinkin sinä, Kati, sä olit 90-luvulla jokaisessa ulkomailla tunnetussa suomalaisessa elokuvassa. Sinä ja Matti Pellonpää, niin kun te olitte Suomen näyttelijät. Muita ei oikein tule nyt. Sen jälkeen on tullut Martti tuli mukaan siihen myös. Mutta miltä se tuntuu? Onko se vähän niin kuin urheilija, 50 kilometrin hiihtäjä, joka ei voi tulla kotiin ilman mitalia, muuten se lynkataan? Vai kohdistuiko suhun odotuksia?
Varmaankin, mutta en mä sitä tajunnut. Onneksi. Koska olisi tullut suorituspaine. Ei se muhun henkilönä silleen mitenkään vaikuttanut. Tai että mä en ruvennut tekemään työtä eri lailla tai valitsee erilaisia töitä sen takia, että kun mä valitsen työt kiinnostavuuden mukaan tai ihmisten mukaan, että noiden ihmisten kanssa olisi kiinnostava tehdä, niin ei se siihen vaikuttanut. Mutta edelleen multa kysytään. Jos mä oon ulkomailla, että jos multa jotain kysytään, että joku tunnistaa, niin kysytään, että oletko sinä se suomalainen näyttelijä. Mm-hmm. Ikään kuin Suomessa olisi yksi näyttelijä vaan. Mutta ja DVD-hän on tehnyt se, että nehän ei jäänyt sinne 90-luvulle. Tuossa oli niinku semmoinen 10 vuotta, niinku, että sai olla suhteellisen rauhassa, kun oli silleen, että ei ole aktiiviura, mutta nyt yhtäkkiä on niinku taas noussut jotenkin, että ihmiset katsoo, tai missä lienee nettipalvelussa, ne niitä katsoo, niin ne on niin kuin aktivoitunut uudestaan.
Siitä on ehkä kulunut just sen verran aikaa, että retroaalto on tulossa.
Se voi olla. Se on aika hämmentävää, mutta toisaalta taas on, tulee todella hyvä mieli, että on semmoisessa ollut mukana, mikä elää vieläkin. Että se ei ole jäänyt sinne niin kuin kertakäyttökamaksi. Että kyllä mä oon kauhean niin kuin onnellinen siitä itse asiassa.
Kande ollakin. Saatko vielä fanipostia ulkomailta?
Saan, joo.
Ihanaa. Martti, sulla on ollut isoja rooleja, Sibelius on varmaan yksi niistä. Miltä semmoinen rooli tuntuu, kun koko Suomen kansa on jotain mieltä siitä, kuinka Suosalo suoriutuu Sibeliuksesta?
No, se oli semmoinen, sehän pyöri semmoisena vitsinä ja pyörii varmaan vieläkin tässäkin esimerkiksi, että milloin mä mitäkin sitten tulen. Sehän oli semmoinen yleinen vitsi, että ketähän mä seuraavaksi esitän, ketään suurmiestä ja muuta, että se meni vähän sillä lailla, ehkä se Sibelius oli liikaa, sitä ei olisi pitänyt tehdä, mutta, tai tätä elokuvaa minun tehdä sitä roolia, koska siinä tuli niin, kuin niin monta peräkkäin semmoista samantyyppistä niin kuin tämmöistä näköispatsasjuttua. Mm-hmm. Siitä ruvettiin sitten vääntää vitsiä ja sittenhän mä olinkin tekemättä elokuvia varmaan 10-15 vuotta. Se vielä se elokuvan jälkeen. Siihen se loppui.
Oliko sä Martti Vaarassa kivettyä kansallisnäyttelijäksi? Tai?
En. Ei mulla ole siis, enhän mä teen vaan työtäni. Että
niinhän me kaikki, mutta sä saat
ihmisten niin kuin mielissä se asia vääntäytyy sellaiseksi. Ja jos sitä sitten nämä rakkaat toimittajat sitten, kun ei, se oli musta ihan omaperäistä ehkä vuoden verran, mutta kun sitä jatko 2-3 vuotta. Niin sitten se ei ollut enää, että sitten kun toimittajat niin kun matki toisia toimittajia, niin silloin se minusta...
Oikeasti?
Niin, silloin minusta se meni jotenkin niin kuin, musta oli alussa ihan hauskaa ja olin jossain kavereiden, nuorten kollegoiden tekemässä vihdeohjelmassakin niin kuin vitsailemassa itse niin kuin itseironisesti sillä asialla, mutta sitten se jotenkin vääntyi semmoisessa kummalliseksi. Mutta ne oli vaan 3 tämmöistä elokuvaa, mutta koska ne oli niin kuin merkittäviä henkilöitä, kenestä ne elokuvat tehtiin, eli Reino Helismaa, Irvin Goodman ja Sibelius, niin heillä on jo niin kuin semmoinen merkittävä tausta tai tämmöinen historia, niin... En mä ymmärtänyt silloin lähtiessäni tekemään, että siitä noin iso hässäkkä syntyisi.
No puhutaan julkisuudesta ensin ja sitten fakkiutumisesta, kun tästä tuli molemmat mieleen. Nyt kumpikin teistä on jo niin kuin antanut ymmärtää rivien välissä, että toimittajat eivät kenties ole teidän lempiammattikuntaa. Niin
vaimoni on toimittaja, että mun täytyy olla hyvin hissukseen tässä.
Selvä. Mutta siis sä sanoit, Martti, jossain vanhassa 15 vuotta vanhassa suurin piirtein haastattelussa, että julkisuus on oravan nahkakauppa, jossa molemmat hyötyy, kumpikin hyötyy. Mm. Että siis jos olet näyttelijä, haluat saada roolia, sä et voi olla täysin tuntematon. Sun pitää olla julkis jonkin asteen. Miten se toimii? Se?
En mä ehkä ole ihan tuota tarkoittanut, mutta voi olla.
No tämä on tämä just. Toimittaja on saattanut tulkita, mitä sä olet tarkoittanut.
Ollaanpa sitä herkki. Mitäs toimittajat on tehneet teille pahaa? Kertokaa isälle.
Mä voisin sanoa, että 80-luvun jotenkin puolen välin jälkeen, se kato, kun meidät luokitellaan semmoiseksi, tai ne haastattelut, mitä tehdään semmoiseen niin kuin puolikeltaiseen lehdistöön niin kuin näyttelijöistä. Ja useimpien, niin kuin, että Suomessa esimerkiksi elokuvilla ja näytelmillä, teattereilla on niin pienet markkinointibudjetit, että se markkinointi on ikään kuin, että siinä 2 asiaa yhdistyy, että juuri ensi illan kynnyksellä näyttelijä, jonka pitäisi ja haluaisi keskittyä tekemään niin hyvän jutun kuin tahansa, tökätään antamaan niin paljon kuin ikinä haastatteluja. Ja sitten ne haastattelut muuttuu, että nehän on formaattikamaa nykyisin. Ja sitten tämä yleinen, että kun kysytään jotain ja sitten ei ole aikaa kuunnella vastausta, on jo se toinen syy tähän, että usein mennään se haastattelun semmoinen formaatin mukaan ja siitä jää semmoinen niin kuin tosi ikävä onko sinua, että nyt mä oon niin kuin 2 tuntia elämästäni käyttänyt asiaan että mä oon vastannut kysymyksiin, joista yksikään ei ole mua kiinnostanut, mutta mä oon yrittänyt olla kiltti ja kohtelias. Se, kun se tulee se juttu tarkastettavaksi, niin siinä on, niinku, se on täynnä väärinkäsityksiä, asiavirheitä, että jos se ei ole itse ikään kuin puhunut pelkillä päälauseilla hyvin selkeitä, niin siellä ne jää aina tulkinnanvara. Plus se tulkinta usein on sellainen, että kun yritetään saada se jatkojuttu, että tulkitaan jonkun negatiivisen asian kautta, ikään kuin yritetään saada lukija provosoitumaan, että voitaisiin myydä tästä aiheesta seuraava juttu lehdelle. Mä saatan olla täysin väärässä tämän kanssa, mutta mä koen, että mä en tule kuulluksi toimittajan. Sitten mä inhottaa, että jos mä sanon, että kuule, että mä vissi sanoin tämän epäselvästi, että mä en kyllä tarkoittanut. Niin sit sieltä tulee, että kyllä sä näitä sanoja sä käytit, kyllä sä tätä tarkoitit. Sitten silleen, että no hän sitten tietää paremmin, mitä mä tarkoitin, että en mä jaksa jähnyttää tässä nyt.
Se, mitä mä ehkä tarkoitin tuossa, on sillä, että mä hyödyn kyllä esimerkiksi haastattelujen annosta, kun mä oon yksityisyrittäjä ja mä myyn omia teatteriesityksiäni.
Ja
mulla on suurta hyötyä siitä, että mä tarkistan aina, että onko sali täys kuukautta aikaisemmin. Jos ei ole, sit mä rupean soittelemaan lehtiin ja kysyn, että haluatteko tämmöisen haastattelun minulta vai ette. Että mun tarkoitusperiaat on nämä. Te saatte haastattelun ja minä saan ilmoitettua ihmisille, että tämmöinen esitys on olemassa.
Joo.
Ja kerrottua siitä esityksestä. Että sitä mä tarkoitan. Ja sitten jos käy, ja meillähän elokuvasopimuksissa lukee, että meidän pitää käydä se markkinakiertue.
Mm.
Tai ainakin, että se oletetaan, että me osallistumme siihen. Ja silloin pitää antaa joka helvetin lehdelle haastattelu ja keksiä semmoinen kasetti, että se on pikkusen erilainen eri lehdille. Että sekin on niinku ihan omaa niinku ammattitaitonsa ja ei ole helppoa.
Onko kaikki näyttelijät yksityisyrittäjä tai freelancereita?
Ei.
Paitsi ne, jotka
on kuukausipalkalla teattereissa.
Mutta muuten kaikki muut on kädestä suuhun.
Kyllä eläminen. Suurin osa varmaan on ihan kuukausipalkkalaisia.
Ei enää. Mä
tai sitten freelancereita.
Niin, joo.
Mutta että verokirjaihmiset. Harvemmin en tunne moniakaan, joka tekee siis firman, kellä on joku pienyritys. Mikä
palkkauksesta ja työtilanteesta puhutaan kohta, mutta ensin vielä siitä julkisuudesta, että se on selvä, että produktioiden yhteydessä tulee haastatteluja ja puffausta PR ja ehkä joku kritiikki.
Mun on pakko sanoa, että esimerkiksi Akin kohdalla kymmenenkö leffaa mä oon sen kanssa tehnyt, niin yksi PR-kiertue, joka ei heillä ole saman verran, oli katsojia kuin edellisellä elokuvalla, jolla ei ollut PR-kiertue.
Hän on ehkä ainoa tuotantoyhtiö, missä
että
ei sitä harrasteta.
Kyllä hän harrastaa itse, mutta hän on sanonut, kun hän tietää, niin, että mun ei tarvitse. Hmm. Että se on myös niin kuin, ja niitä on tehty eri aikana kuin mikä nyt on.
Niin, mutta siis onko semmoistakin julkisuutta, joka ei liity varsinaiseen työhön tai produktioihin? Onko teidän kimpussa paparatsia? Pitääkö teidän katsoa olan yli?
Elämä on niin ulkopuolisen silmin, veikkaisin ainakin minun tapauksessa, niin tylsää, että sieltä ei kerta kaikkiaan löydy mitään. Kun mä menen töistä kotiin, kodista töihin. Jos mä oon kiertueella, mä menen töistä hotelliin, käyn syömässä mun teknikkoni kanssa. Ja siinä ei ole muita siinä pöydissä todellakaan.
Sun suurin rikos on ainoa se, että sulla on talvirenkaat alla. Ainoa
käydä on tarjoilija, joka kumartuu, jos siitä saa napsastun kuva.
Eli jos jollakin on semmoinen kuva, että näyttelijä viettää boheemielämää, harrastaa paljon seksiä ja päihteitä. Ja
mutta tämä pitää kertoa.
Myöhästelee, niin ei pidä paikkaa.
Ei. Ja se on hyvä, kun sitten nämä keksii, kun nykyään on pystyy manipuloimaan näitä kuvia, niin minustahan oli kerran tämmöisessä skandaalilehdessä, oli hauska, tämmöinen otsikko, missä joku iso kuva, missä mä olin kossupullon kanssa tuolla aseman tunnelissa Kotikontu K-Marketin edessä. Ja otsikko oli Sammaltava tunneleiden mies. Ja sitten mä luin sen hyvin mielenkiinnolla, että siinä oli päivämäärä, kellonaika, milloin mä oon ollut siellä. Ja örveltänyt ohikulkeville ihmisille kossupullo kädessä kaverin kanssa. Ja sitten mä soitin sinne, että kun mä oon tuona päivänä ollut katsomassa mun pojan nuorisotalo-bändikeikkaa ja kaikki puhallutettiin ne ihmiset
niin.
päivällä,
ja.
Että sinne ei saanut humalaisia mennä. Ja mulla oli nolla ja mä pystyn todistamaan sen. Ja että minä en omasta mielestäni, tuo on niin kuin vähän näyttää multa toi naama, mutta se näyttää jotenkin, että en mä ole ikinä ollut noin humalassa.
Niin.
Että tarkistakaa vielä, että onko se manipuloitu, kun kyllä sinä olit tässä. Että kyllä se on parempi tunnustaa. No sitten menee pari päivää, niin tulee soitto sieltä lehdestä, että haluatko sen ja sen lehden ja tämmöistä päätoimittajalta. Sitten mä sanoin, että en mä halua mitään lehteä, mutta älkää nyt enää, että tarkistakaa. Se oli manipuloitu se kuva. Se oli otettu jostain roolista, missä mä oon esittänyt humalaista.
Ja. Helppohan se on teistä niin, saada semmoisia valokuvia.
Ja sen kaveri, joka tän oli tehnyt, niin hän sai rahat. Siitä ja. 300 euroa, vai mitä se saisi? Niin.
Eli siis sun nassu on ja 300 euroa.
Mullehan sitä, musta se oli ihan, minun respektihän katuuskottavuus kasvoi heti, mutta tietenkin lapset on vähän ihmeissä, että mitä tämä nyt tarkoittaa.
Mä en tiedä edes, että onko mulla ikinä mitään tuommoista ollut, kun en mä seuraa niitä.
Joo, en mäkään seuraa, mulle kerrottiin tämä, niin. Sitten mä katsoin, mitä ihmeessä.
Niin, on yksi opiskelija kertoi, että mä olin jossain tämmöisessä lehdessä, että mä tain, no mitäs mä oon tehnyt? Sanoin, että sä oot istunut tukkalikaisena metrossa. No nyt on kyllä aika
vinkki
annettu.
Näyttelijänähän on pakostikin niin kuin julkista omaisuutta. Et jos sä vuokrat nassusi johonkin rooliin, jota 100 000 tai miljoona ihmistä katsoo, niin se kuuluu asiaan, että sut tunnistetaan sitten tukkalikaisena metrossa vaikka. Niin millä tavalla se tuntuu hyvältä, palkitsevalta, milloin se on ärsyttävä, ahdistava, tää, niinku se, että elää julkista elämää. Kaikki tietää, ketä te olette.
No mä oon ainakin, mä saan pelkkää niinku hyvin kaunista palautetta ja se on hyvä, mutta mä myös välttelen paikkoja, missä sitä sontaa voi niskaan tulla. Että mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että mun ei kannata mennä viikonloppuna niinku baareihin ja tällaisiin paikkoihin, että humaltuneet ihmiset, kun se humala voi aiheuttaa semmoisia tunneryöppyjä. Niin kun,
kuulemma.
Ja kohdista, että mä en mene esimerkiksi tämmöisille laivoille, mihin ihmiset menee juopumistarkista. Mä matkustan sitten toisella lailla. Ja, niin sillä lailla, niin kun, ja hyvä on, niin tässä on, että mä en edes kiinnosta mennä niihin paikkoihin, mitä mä välttelen. Että se on aika niin kun luontevaa, mutta hyvin kaunista palautetta mä saan yleisöltä.
Joo, sama homma, että päivässä aikaan kun liikkuu niin. Ja Veksi Salmi sanoi hyvin Irvin, tämän Renturuusu-elokuvan PR-kiertoilla oltiin, niin, että pojat, 12 asti kun olette kapakassa, niin kaikki on hyvin, mutta sen jälkeen niin rupeaa tapahtumaan, että kannattaa mennä hotelliin ennen sitä.
Ryysyrannan Jooseppi, eli Veksi, istui tässä samassa tuolissa noin vuosi sitten.
Joo, se oli hyvä neuvo, koska silloin tavallaan niin kuin vaunut muuttuu kurvitsaksi ja asiat rupeaa tapahtumaan.
Aivan,
Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Romanssatsi maamikirja. Tänään puhutaan suomalaisista näyttelijöistä ja suomalaisesta näyttelemisestä. Ja
mä oon puhuttu kaikesta muusta nyt. Sivuilmiöistä.
Ei muuten olla.
Eikö?
Ei. Ette vaan huomaa, että me ollaan ihan tiukasti teemassa.
Ornungissa.
Aika sivuilmiöitä käsitelty tässä nyt pari puoli tuntia.
Menikö näyttelijöiltä pupupöksyyn, kun ei ole käsikirjoitusta?
Ei.
Nyt improtaan. Täytyy muuten sanoa, että Kati, sä et ollut siinä mukana, mutta yksi sarja, johon mä olin ihan täysin nalkissa, oli Nyhjää tyhjästä.
Mä olin siinä.
Joo, oli siinä
se
on
ensimmäisiä tämmöisiä improsarjoja. Mä kyllä
se oli
silleen olin mukana, että kattelin sitä.
Joo, silloin rupesi Stella Polarishan perustettiin siinä just samoihin aikoihin.
Joo.
Ja Neil Harviksen suunnitteli vissiin. Mutta oli se kyllä nuorelle näyttelijälle aika 2-viikkoinen herra jumala. Se oli raskas.
Upeita silloin. Kyllä. Lähes koko ajan.
Niin, mulla se perustui lähinnä siihen, että mä en saanut mitään sanottua. Mutta siitä tuli sellainen pelastautumiskeino, että sille sitten ihmiset rupesivat naurata. Kohtahan tuo vuoro, joka ei tule mitään.
Miten helppo tai vaikea on näyttelijän saada työtä? Jos Suomessa on 1000 ammattinäyttelijää ja sitten on varmaan 10 kertaa enemmän puoliammattilaisia harrastelijoita. Suomihan on täynnä kesäteattereita ja harrastelijaryhmiä. Että kuinka ikäväksi ja kylmäksi tätä kilpailua pitää kuvitella? Ollaanko yhtä suurta perhettä ja jaetaanko kristillisesti kakkua vai pitääkö intrigoida, myrkyttää, antaa myrkkyä toisille?
Se ei auta. Jos tyyppiä johonkin rooliin halutaan, niin vaikka se myrkyttäisi kaikki muut, niin ei sitä silti oteta siihen rooliin. Että en mä, niin kuin, se kilpailu lienee ikään kuin tuotantoyhtiöt vissiin kilpailuttaa. Ainakin tätä nuorempaa polvea, näin mä oon kuullut. Mulla ei ole omakohtaista niin kuin kokemusta
siis
tässä.
Siis elokuvan?
Elokuvan, joo, niin. Joo. Mutta tota noin, niin, ja TV.
Sitten on roolituspalvelu, joka...
Niin.
Jos on, että jos on hyvissä väleissä niitä.
Niin sitten saa rooli. Mutta että en mä ole, ihmisillä on niin monta tapaa työllistyä, mutta työllisyystilanne tällä hetkellä on aika katastrofaalinen. Että kyllähän meitä on niin kuin valtava joukko työttöminä. Ja vaan sen takia siis me on niin vähän suomalaisia, että
tuota. Niin ja jos alkoi niin kuin, että elokuvilla pelkästään, niin eihän... En mä olisi perhettäni elättänyt sillä rahalla kyllä, että kyllä se on se teatteri. Ja teatteri on siitä mainio tuota, näyttelijälle, että se ei oikeastaan, no isot teatterihan vaatii sen ylläpinoon ja pyörittämiseen ja teatteri tämmöiset, mutta jos on niin kuin minä yksin, niin mä voin tehdä esityksen omalla riskillä, omalla ajalla, monologin ja sitten lähtee sillä kiertämään. Se on niin, ja myydän lippuja ja saan ne liput.
No mä teen samaa tällä hetkellä, että niin kuin ohi sen koneiston.
Joo.
Kun mä oon ihan niin kuin, mä oon vaan pudonnut kärryiltä. Mä en niin kuin käsitä, että miten tää niin kuin menee.
Niin. Te putoitte kärryiltä ylöspäin.
Niin, tai että kun se on niin kuin merkillistä. Mä sanoisin näin, että kun mulla on tärkeetä, niin kuin, tuota... Että mä en ole ihan missä tahansa jutussa. Tietysti olen ihan missä tahansa jutussa, jos niin kuin kukkaro on tyhjä ja pakko saada vuokrarahat kasaan, mutta mä yritän pitää jonkun semmoisen, että ne jutut, missä mä oon, niin käsittelen semmoisia aiheita, mitkä mua kiinnostaa. Mä en niin kuin osaa soittaa, että olen käytettävissä mihin tahansa, esimerkiksi jonnekin työnantajalle, että ottakaa mut töihin, tee mitä vaan. Koska mä tiedän, että en mä tee. Niin turha mulla on silleen ruveta töitä hakemaan. En taisi, että sit, kun mä oon vielä pihalla, mä en edes tiedä, ketkä nykyisin on työnantaja, ketkä ne roolitukset päättää ja muutamat. Mä teen omia juttuja. Et no, mulla sitten joku soittelee, jos se mut johonkin
rouva
toiseen.
Professori, teillä on siihen varaa. Mutta siis jonkunhan pitää dubata kaikki nämä lasten ohjelmat, jonkun pitää tehdä kaikki nämä TV-mainokset, radiomainokset ja...
Kyllä,
miltä näyttää?
Uran alkuaikoina, niin mä olin Raksalla piikkaamassa betonilattioita ja sitten sain niin kuin sattumien kautta rupesin saamaan töitä.
Sillähän mäkin saan.
Niin. Peltsi piti olla Suomenlinnan kesäteatterissa Taru Sormusten herrasta, niin se oli 6 tunnin esitys, niin ei, Peltsi sanoi, että ei. Niin, mä pääsin sen tilalle siihen. Ihan kavereitteni niin kuin suosittelemana.
Onko ja se parempi
pääsin ryhmikseen, ja sitten kun pääsee ryhmikseen, niin sitten monet ovet aukeaa.
Mutta sitten, ja mulla oli niin kuin, että mä tarvitsin kadulla johonkin tyyppi, joka kysyi, että mitä sulle kuuluu, tai että mitä sä täällä. Mä sanoin, että mä oon nyt teot töitä, niin mä oon tämmöisellä kurssilla nyt, opettelen kirjoittamista. Niin seuraavan päivän soi puhelin, koska se tiesi, että joku etsi johonkin juttuun näyttelijää, ja sitten kun se oli saanut kuulla, että mä oon vapaa, että silleen mä oon työllistynyt. Tämä koekuvausta ja tämmöistä... Niin
mä en ole ikinä saanut mitään.
Ikinä. Koekuvauksessa mut niin kuin nakkastaa heti. Joo,
siis kumpikaan teistä ei ole koskaan saanut koekuvauksien jälkeen duunia.
Ei, päinvastoin.
Selvä. Eli kaikkien, jotka eivät näyttää Martti Suosalta ja Katja Outiselta, kannattaa mennä koekuvauksiin. Aika rankkaa. Meinaan, siis tehän tuhotte illuusioita oikein liukuhihnalla täällä. Pakko lukea ääneen kommentti. Kuuntelija sanoi, kiitos Kati, Martti ja Roman. Hyvää työtä. Arvostan teitä paljon enemmän kuin yhtäkään yliluutnanttia.
Oi, kuihana.
Kiitoksia.
Kaikki kunnia yliluutnanteille.
Kyllä, kyllä. Joo, näin arkoina. Heitä. Ajattelin lähden, että työn luonne on niin erilainen. Niin.
Mimmosia fakkeja Suomessa on rooleja, jos ajattelee Suomen kuuluisimpia näyttelijöitä teidän lisäksi? Esimerkiksi Tauno Palo, nuori rakastaja ja välillä vähän vanhempi nuori rakastaja tai siis lopuksi. Ja sitten on, en muista nimeä, mutta se hauska pyöreä vanha akka, joka... Aivan, joo, joka on niin kuin siis...
Mutta ne semmoiset niin tulee varmaan aika usein siitä, että mitä sä elokuvissa teet. Kyllä. Mutta nämäkin Tauno Palo, joka oli teatterinäyttelijä, niin teki humoristisia rooleja siellä.
Joo.
Porvari ja aatelismiehenä kuulemma huikea rooli herra Jordanina ja tehnyt niin kuin hauskoja rooleja. Se, miten elokuvissa käytetään, niin on monesti aika lailla... Sitä ihmistä käytetään yhdenlaisena.
Niin se on semmoista niin kuin tietynlaista
tyyppikästä. Paita pois ja näyttelemään, Tauno.
Joo, niin. Mutta se on tyyppikästäystä, että siitä, että munkin henkireikä on monesti ollut se, että, tai henkireikä, mutta se, että saa vaihtelua työhön, on se teatteri. Ja siellähän voi tehdä mitä vaan, kun viimeisin rooli mä olin 60-vuotias reumaattinen mies.
Ans, kun mä kuvittelin sitä hetkeä.
Voi hyvin, joo.
Niin. Että siellä se ei niin kuin se tämmöinen tyyppikästäys olekaan niin kuin voimassa enää. Ja Suomessa näyttelijät, täällä ei voi erikoistua, että teen pelkästään TV:tä tai pelkästään elokuvaa tai pelkästään sitä ja tätä, että sit vaan ei elä sillä työllään, jos niin kuin rajoittaa pois siitä.
Saksassa voisit elättää itse tekemällä pelkkiä dubbauksia.
Kyllä, mutta siellä on siis niin paljon enemmän ihmisiä, joka tarkoittaa, että enemmän tuotantoja.
Täällä pitää olla hybridi.
Joo.
Joka toisaalta aiheuttaa varmaan sen, että jokainen suomalainen näyttelijä on moni osaaja. Osaa jopa markkinoida itseään.
Martti osaa, minä ei. Että sekin on semmoinen, mä oon ihan... Tosi surkea markkinoija.
Mulla tapahtuu se, että sit saattaa mennä överiksi sitten ja sitten mä huomaan, kun kaverit huomauttelee, että voisit pikkusen. Niin kuin. Ja silloin mä ei perkele niin. Mutta se on, tämä Suomessa on toisaalta se hieno, että me, ja sen takiahan täällä käy monet maailman kuuluisuudet lomailemassa, koska täällä saa olla ihan rauhassa. Ei semmoista niin kuin, ja meillä kävi, niin, sveitsiläinen ystäväpariskunta kävi meillä, ja sitten mä tulin ryhmiksestä niin kuin bussilla kotiin. Ja ne oli siellä jo viettämässä iltaa, ja sitten kysyi, että millä sä tulit, taksilla vai? Mä sanoin, eikö bussilla? Bussilla?
Joo.
Niin, että mä tuun samalla bussilla yleisön kanssa, jotka siinä Pohjois-Helsinkiin tulee, että esityksen jälkeen. Siis niiden ihmisten, ne ei voinut käsittää, että kun siellä kuitenkin näyttelijä, sillä on vähän erilainen niin kuin status kuin meillä Suomessa. Kyllä me ollaan ihan tavallisia.
Suomalainen kohteliaisuuskonsepti vaatii sen, että muita ihmisiä jätetään rauhaan niin paljon kuin se on suinkaan mahdollista. Ja siinä Suomi eroaa aika monesta muista eurooppalaisista muista kulttuureista. Ymmärsinkö mä oikein, että teatteri on se paras paikka näyttelijälle ja sitten muut jutut, elokuvat, niin...
Mä sanoisin, että se on siinä mielessä, että se on vapaampi kuin suomalainen niin kuin elokuva ja toi tarinankerronnatta tuolla audiovisuaalisella puolella niin sidoksissa realismiin. Että et siellä on niin kuin hyvin 50 näyttelee 50 ja 20 20 ja jos autolla mennään, niin mennään autolla, ettei vaan näytetään niin kuin se, että miten siirrytään paikasta, että teatteri niin kuin täydellisen vapaa, siellä on niin kuin mielikuvitus, siellä voi tehdä niin kuin mitä vaan. Ja elokuvassa ja TV:ssä ei voi. Ja kun on kuitenkin ollut se pieni lapsi, joka on niin kuin mennyt täysillä sadun maailmaan ja fantasiaa ja semmoisia ja mielikuvitus on tärkeä, niin kyllä se on mulle tärkeä edelleen aikuisena. Niin se on niin... Ja mä en puhu nyt ollenkaan siis siitä, että onko se hyvä vai huono, että se on sidottu realismiin, vaan niin kuin, että se ei vaan mulle ole tarpeeksi. Mm-hmm. Toinen on se, että se teatterin se ainutlaatuinen, kun se siellä tarvitsee olla kaikkien paikalla samassa tilassa. Sen lisäksi mä en ole ikinä kuullut, että kukaan olisi kapinoinut siitä, että siellä pitää ne kännykät ja läppärit ja muut sulkea. Ja olla vaan siinä tilanteessa läsnä. Se on niin kuin ainutlaatuinen se ylipäänsä se tapahtuma, että me yhteisestä sopimuksesta ollaan pimeässä huoneessa. Ja jotkut niin kuin väittää, että maailma on tällainen. Ja pari tuntia niin kuin ollaan siellä yhdessä. Koska se yleisö vaikuttaa, se on mukana, vaikkei niin kuin sanoisi mitään, se vaikuttaa, esitykset on illasta toiseen erilaisia, koska se yleisön antama, sieltä saa koko ajan jonkin sortin energiaa, niin, se on vaan niin hieno tapahtuma sinällään, että sitä kaipaa. Että kun mä olin näyttelijän työn professorina 10 vuotta, niin ei mulla ollut ikävä niin kuin näyttelemistä sinällään. Mulla oli ikävä teatteria.
Paikkana,
joo.
Teatterissa on käytävä. Hyvät ihmiset, teidän olisi pitänyt nähdä näyttelijä Katja Outisen body language äsken. Kyllä hän rakastaa sitä teatteria, uskokaa pois. Onko sulla, Martti, samaa? Että pitää niinku...
Joo, ja sitten se on mulle semmoista niinku fyysistä työtä. Että se on, mulla on tietyt rutiinit, mitä mä välillä rikon ja välillä, ja mä rakastan teatteritiloja. Mä oon käynyt lähes jokaisessa Suomen teatterissa, Porin teatteria lukuun ottamatta, joka ei jostain syystä ota. Suomen vanhin suomenkielinen teatteri. Niin
kuuleeko Pori?
Kuuleeko Pori, ottakaa. Vierailijoita, ei ne pahaa tee. Niin mä rakastan niitä teatteritiloja ja paikkoja, missä, ja vaikka se on aika yksinäistä, kun monologia kanssa pyörii, niin siellä istuskellaan, mutta ei se ole mulle mikään ongelma.
Monologia on varmaan hyvä siinä, että siinä on hyvä voittomarginaali, kun ei tarvitse jakaa pottia kavereiden kanssa.
Sen takia yksi valomies. Perheellinen.
Niin. Joo. Mäkin istuisin mielellään täällä yksin, mutta ei anna joka maanantai. Puhutaan teatterista. Suomessa on ymmärtääkseni 50-60 full-time teatteria, ja ne on kaikki subventoituja, ne saa kaikki jotain tukiaiset. Yksikään teatteri ei pysty elättämään itsensä lipputuloilla tietenkään.
Ei.
Mitä on teidän visio siitä, että pystytäänkö ylläpitämään tätä luksusta, kasvaako se vai iskeekö lama?
Mä sanoisin näin, että... Totta kai joo, lama iskee.
Siis, anteeksi, se ei ole pelkästään rahakysymys, vaan muuttuuko mediamaailma ja tottumukset ehkä niin, että meneekö ihmiset enää teatteriin?
Kyllä ihmiset toistaiseksi ainakin käy. Että kyllä se sisällöstä sitten riippuu, että onhan tietysti esityksiä, jotka ei saa yleisöä. Että se vaan sitten sen esityksen aihe ei just sinä hetkenä tai sinä aikana vedä, mutta mä luulen, että se kaatuu, se on nimenomaan rahaan kaatuu nämä... kun sinne on luotu semmoiset rakenteet. Mun mielestä esimerkiksi kiinteistön hoitokulut on teattereissa ihan jumalattomat suhteessa siihen, että mitä se taiteen tekeminen sille teatterille maksaa, tai että ne saa aikaa esityksen. Että on niin paljon niin kuin tällaista, kaupat tällä hetkellä luopuu kiinteistöistään ja siirtyy nettiin, koska niille on varaa pitää niitä kiinteistöjä, niin kuin tiloja. Että tämä on vähän niin kuin semmoinen, kun täällä on pakko olla sisätiloissa ilmaston takia niin, kuin niin monta kuukautta vuodessa, niin täällä on vähän semmoinen kiinteistön, niin kuin, mitenköhän mä sanoisin, ne voi... pyytää mitä vaan, että ne pitää ne kiinteistöt kunnossa.
Joo, sen tiedän yksityisyrittäjänä, kun mä myyn esimerkiksi mielipuolen päiväkirja esitystä monologia. Jos mä yritän vuokrata jonkun salin
niin.
Ja tekniikan valot ja äänet, se on ihan plus minus nolla. En mä saa siitä niinku palkkaa yhtään silloin. Että mä oon harkinnut tämmöistä, että mä ostan vanhan sirkusteltan.
Aha.
Ja rupean pyörittämään tämmöistä monologia. Missä on, mulla on nyt 3
monologiteltta. Martin monologiteltta.
Niin, sitten pari, kolme heppua, vahvaa heppua aina pystyttämään se. Itse haluan olla mukana, koska mä haluan tehdä fyysistä työtä. Ja sitten vaan iso auto ja pari asuntovaunua. Sirkus.
Sulla on ilmeisesti semmoinen ammattietiikka kuin keskiaikaisella narrilla.
No mä luulen, joo. Sitä, sitä,
siis
sitä,
ihan joo. Älä ymmärrä väärin.
En, en, tiedät, en.
Se on hienoa, narrin ammatti on hieno ammatti.
Joo, kyllä. Ja. Mä mielellään pyöriskelen tuolla, mutta se, se, että se ei välttämättä vaari muuta kuin kekseliäisyyttä. Siis teatteri niin. Voi, sä voit mennä kadulle esittämään tai joo. Missä vaan tehdä sitä.
Koska se on tarinan kerran tai niin. Se tarvitsee muuta kuin, että rupeat kertomaan ja toinen niin. Rupeaa kuuntelemaan.
Niin.
Ja that's it. Se, niin kuin,
jos et keksi mitään paikkaa, niin voit mennä jostain kapakasta kysymään, että saanko ton nurkan vähäksi aikaa ja voiko myydä lippuja, että mä saisin tällä rahalla sitten elätettyä perheeni tämän päivän.
No, niin.
Näinkö te motivoisitte nuoria näyttelijän urasta haaveilijaa?
Ehdottomasti.
Kyllä, kyllä.
Tekemään omia juttuja ja tota... Sitä mä oon itse asiassa käynyt teatterikoulussa silloin joskus aikoina, niin yritin iskostaa tätä, että omien numeroiden, ohjelmanumeroiden tekeminen aloittaa pienestä, vaikka tekee pikkujoulunumeroita, huumorinumeroita, 20 minuuttia.
Aivan, niin. Koska se on kun nyt meen takaspäin tähän, että miten saa rooleja tai näin, kun tämä aika on tällainen, vähemmän tehdään, teatterit vähentää nimenomaan taiteellista henkilökuntaa. Mä en muista, mikä oliko se 2- vai 5-vuotiskausi, mitä tarkasteltiin, niin Suomen ammattiteattereista oli hävinnyt 100 näyttelijän työpaikkaa. Niin kuin, että teatterit ei käytä enää freelancereitakaan, koska ne on niin pulassa siis talouden kanssa. Että niillä ei ole varaa, käyttäisivät siis noin sisällöllisistä syistä mielellään.
Onko näyttelijät teatterissa se suurin menoerä? Lämmityksen jälkeen.
Mä en tiedä, I don't know, mutta ne sieltä pihalle laitetaan, niin se, että odottaa, että joku huomaa, niin se on hirvittävän turhauttavaa, kun silloin ei pääse ikään kuin harjoittamaan sitä intohimonsa aihetta, eli sitä niin kuin tekemään esityksiä. Mutta sitten jos niin kuin just tekee jonkun 10-minuuttisen, käy sitä pikkujouluissa ja laajentaa ja opettelee semmoisia, niin kuin, että miten tätä voi tehdä. Tai tekee sitten sivuammat. Sitä myös ihmiset nykyisin tekee, että he kouluttautuu johonkin toiseen ammattiin, jolla sitten tienataan leipää. Sitten se jää se, niin kuin se intohimo-ammatti jää harrastukseksi. Että, mun mielestä kuka sanoi, vanhempi näyttelijä sanoi, että hän ei halua ruveta, että hän haluaa rakastaa tätä ammattia, mitä hän tekee. Niin sen takia hän ei niinkö, että hän tekee muuta, että hän voi tehdä ne työt, mitkä on sydäntä lähellä. Ja että hän ei joudu katkeroitumaan, niin kuin kukaan ei soita.
Mikä on näyttelijän vastuu, jos pitää suurin piirtein ottaa kaikki keikat, jotka suinkaan voi saada? Niin missä vaiheessa pitää kieltäytyä? Mun tuli esimerkiksi mieleen, mä en näyttele sen kummemmin, miten nyt välillä joku saksalainen uniformu, mutta mä kerran dubbasin lyhyen tekstin, Albert Einsteinin tekstin. Ja vasta jälkikäteen mä tajusin osallistuneeni Olkiluodon ydinvoimalla mainokseen saksan kielellä. Ei mulle kerrottu. Mulle vaan sanottiin, että dubbaatko meillä Einsteinia? No, mikä ettei? Otin rahat ja tajusin, että nyt olen
joo, jossain tuommoisessa se raja menee.
Olisin mä varmaan tehnyt sen muutenkin. Anteeksi nyt vaan. Mutta siis semmoisiahan tulee, vaikka ei ole edes näyttelijä. Kuinka vaarassa suomalainen näyttelijä on niin kuin, tulemaan korruptoituneeksi?
No ennen, se oli 80-luvullahan se oli hirveän, että mainoksiin ei mennä ja mainoksia. Mä oon tehnyt aika paljon noita äänimainosjuttuja ja valehdellut itselleni, että se on tuota noin niin tämmöistä hahmokoulutusta. Mä oon yrittänyt vääntää sen ääneni niin, ettei vaan tunnista sieltä hirveästi, mutta
höpä, aina tunnistetaan.
Nyt on nykyään, kun se vanhemmiten ihmisen ääni muuttuu semmoista, että se niin, vaan tunnistaa.
Joku väitti, että sun ääni kuulostaa Jacques Brelin ääneltä.
Niin, voi olla sekin. Mutta joo, niin nyt vähemmän on näitäkin sitten ruvennut tekemään, koska ei se enää, mä mielellään teen näitä teatterihommia, mutta siinä sitä joutui puntaroimaan monesti, että mitä, kyllä mä kuitenkin haluan tietää, että mitä mä niin kuin mainostan. Mä haluan mainostaa semmoista, mitä en itse söisi tai missä en itse kävisi tai jostain eettisistä syistä. Niin kuin.
No mä oon siis kauheasti edes pyydetty mainoksi, että mä en ole kauheasti joutunut pinnistelemään. tuon kysymyksen kanssa.
Niin se vaikuttaa niin lahjomattomalta roolisi perusteella, että kukaan niin ei uskalla yrittää.
Niin, tai sitten mun ääni ei ole jotenkin sellainen, että sen niin kuin soveltuisi sellaiseen hommaan, että en mä tiedä, mistä se johtuu.
Kolleganne Krista Kosonen oli sanonut vaalien jälkeen, että ei tunne yhtään perussuomalaista äänestänyttä ihmistä. Ja siitä tuli kauhean haloo ja keskustelu, että kuinka näyttelijä Bimbo voi puhua tuommoisia, ei tiedä mitään mistään. Ja Krista Kosonen sitten joutui selittämään, mitä hän tarkoitti. Että hän nyt ei vaan liiku sellaisessa piirissä, missä äänestetään perussuomalaisia tai missä oltaisiin perussuomalaisia. Ja Krista oli sitten pettynyt ja sanoi, että näyttelijänä hän ei koskaan pystynyt tekemään sellaista vaikutusta. Mutta yhdellä lauseella, jota tulkittiin väärin tai ilkeästi, niin tuli kauhea feedback.
Joo, noin on.
Kuinka palkitseva se on kun näytellä kymmeniä satoja rooleja ja sitten skandaali tulee, jos on tullakseen jostain ihan muusta tai ei ollenkaan. Kuinka?
Mä en tiedä, koska mä en vissiin koskaan mitään skandaaleja aiheuttanut, että miltä se tuntuu. Mutta tämä liittyy tähän mun toimittajakammoon, että mulla on koko ajan semmoinen olo, että ne yrittää, että mä sanoisin jonkun provosoivan lauseen, että tulisi joku tämmöinen mediamyrsky. Että semmoinen olo mulla on koko ajan, että mun pitää todella tarkkaan harkita, mitä mä sanon. Sitten mulla ei ole niinku kärsivällisyyttä, että en mä varmaan, jos mä olisin tuommoisen mediamyrskyn aiheuttanut, niin mä olisin ollut himassa ja hoidellut puutarhaa ja antanut muiden hoitaa sen mediamyrskyn, että kun ei ole semmoista niinkö kiinnostusta ton kaltaista toimintaa kohtaan. Mutta sitten taas pitkässä juoksussa mä sanoisin, että kyllä kun tulee joku kolmikymppinen, joka on 25 vuotta sitten nähnyt jonkun teatteriesityksen, jossa mä oon ollut mukana niin kuin esiteidinä. Ja tulee sanoa, että se vaikutti, että hän on se ammattinsakin sen kokemuksen perusteella niin kuin sanonut, että kyllä niitä niin kuin pitkällä juoksulla niitä tulee niitä ihan käsittämättömän hienoja palautteita nimenomaan siitä työstä. Että noi mediamyrskythän, nehän niin kuin toikin olisi, mä olin unohtanut ton. Mutta nyt sä otit sen esille ikään kuin, että ne tulee ja menee ja ne ei jätä niin kuin sillä lailla pysyvää jälkeä. Mutta sitten taas hyvä elokuva tai teatteriesitys tai kuunnelma voi jättää, tai TV-sarja voi jättää pysyvän jäljen johonkin ihmiseen, että se vaikuttaa niin kuin semmoisiin ihan, mitä hän elämässään ratkaisuja tekee.
Ennen vanhaan teatteri aiheutti maailmalla ja Suomessakin suuria skandaaleja. Porukka lähti pois kesken esitystä, näyttelijöitä jahdattiin, ohjaaja lynkattiin ja kaikki. Ja Suomessa teatterista on tullut tuommoinen niin kuin kiva, nätti kulttuuriharrastus. Viimeinen iso skandaali oli Christian Smedsin pesukoneet, kun ne ensin ne tuhottiin ja sitten ne loppuikin vielä kesken epäisänmaallisesti.
Niin, mutta hän tarttuikin tämmöiseen ikoniin, mitä ei saa kauheasti heilutella.
Joo, mutta siis
kuulijoille tiedeksi tuntematon sotilas kansallisteatterissa.
Onko teatterin lavalla vielä subversiivista voimaa? Vai pitääkö nykyisin siis musta homo Mannerheim-elokuva, vaikka se on kuinka low budget, niin se saa ihmiset barrikaadeille. Mutta miten teatteri voi vielä provosoida tai saada jotain?
Pitääkö sen provosoida?
Niin. Kysyn.
Varsin... Niin. Tuommoinen mun mielestä aika vanhakantainen näkemys siitä, mitä teatterin tai taiteen pitää olla, tai kapea, sanotaan näin, jos sen tarkoitus olisi vaan provosoida.
Aika vanha brehtiläinen, ei voi mitään.
Niin. Kun se provosointiakin on niin monenlaista, että jos on yhteiskunnallinen teatteri, yhteiskunnallista provosointia, ei, mutta sehän se tekijät. Tekijöiden kiinnostuksestahan se riippuu, mitä sieltä tulee. Että se, että haluamme, että kaikki suuttuvat, kun näkevät tämän esityksen, on semmoinen, niin kuin, että mietitään lopputulosta ennen kuin on harjoituksetkaan alkanut.
Haluamme, että kaikki suuttuvat, että haluamme, että tulee ensikin vuonna teatteriin. Niin.
Kyllä se varmaan teatterin tarkoitus on... herkistää katsojan mielikuvitus ja sitten mikä se aihe onkin, niin sitä voi käsitellä monella tapaa. Ei se musta ole yhtään huonompi. Tai minun mielestäni paras teatteri on semmoinen, missä ne aiheet on ikiaikaisia. Ennemmin kuin ihan täsmälleen ajassa kiinni olevia, mitkä nekin on aina ikiaikaisia loppujen
plus,
lopuksi.
Plus, että niille on ihan omat tyylilajensa, siis kabareet ja muut, jotka on niinku ihan päivitetään koko ajan, tai poliittiset satiirit ja muut, mitä tulee, että on olemassa väyliä, jossa sitä voi tehdä.
Suomessa on perinteisesti teatteri ja työväenliike ja kansansivistysliike, kaikki ne oli kaikki jotenkin saman peiton alla, ja se oli osa isoa järjestelmää, jolla jalostettiin ja koulutettiin kansaa. Ja
niin, se on valistuksia.
Onko se prosessi nyt ohi, että voiko nyt mennä niin kuin teatterin ihan huvin vuoksi?
No, aika moni tiedän, että menee.
Että ei tarvitse enää hakea jalostusta persoonalleen.
Joo, ja eikä se jalostuskaan, niin kuin se, sekin on mun mielestä aika, että kun sen sivistyksen voi saada niin monesta lähteestä, että ei tarvitse niin kuin olla ne viralliset sivistyksen antolähteet.
Joku taiteilija, näytelmäkirjailijat on usein taiteilijoita, niin, ne katsoo elämää jostain vinkkelistä. Niin kuin joku taidemaalari maalaa kädet tietynlaiseksi tai korostaa jotakin ruumiin osaa, niin näytelmäkirjailija niin kuin näkee asiat pikkusen eri tavalla kuin valtayleisö näkee. Ja yleisö tulee sitten kuuntelemaan ja katsomaan sitä näyttelijä, joka on, esittää tämän näytelmäkirjailijan tekstiä ja yrittää saada sen eläväksi ja yrittää saada ihmisen mielikuvitus niin kuin laukkaamaan tämän tekstin kautta ja yleisön katsomaan sen tekstin kautta ympäröivää maailmaa pikkusen toisesta vinkkelistä, niin eihän se sen kummosempaa sitten ole, että ei siinä tarvita mitään provosointia tai mitään semmoista, että juttu on hyvä, jos sieltä lähtee eturivistä mummot pois.
Jep, nämä ajat ovat ohi, 70-luku ja inhorealismi. On aika lopetella. Tässä on vielä terveisiä teille kahdelle eräältä kollegalta nimettömältä. Suomalaisen laitosteatterinäyttelijänkin näyttelijän arki on niin erilaista, hyvin työllistettyä ja huonosti palkattua. Silti rajastan tätä työtä, tarkoittanee rakastan.
Kyllä.
Joo, suuret kiitokset Katja Outinen ja Martti Suosalo.
Kiitos.
Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja kohta jäsennän ajatukset, että tiedänkin mistä nyt ollaan puhuttu se viimeinen tunti. Näyttelijävitsejä on monenlaisia, mä yritin löytää jotain rakentavaa ja sitten niin se ei ole vitsi, koska sen piti olla rakentavaa. Eli hyvät ihmiset, yhdysvaltalainen kirjailija Joyce Carol Oates sanoi, että kuolema, se on vain viimeisen näytöksen viimeinen kohtaus. Sitä ei tarvitse ottaa kauhean vakavasti. Kiitoksia vieraat, tekniikka, kuuntelijat. Kiitoksia itselleni ja moi.